Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Pozdrav svima, pratite emisiju Tehnogram Sputnik, ja sam Marko Nikolić.
Sputnik vam predstavlja Tehnogram.
Da bi se stvorio prostor ka novim inovacijama, potrebno je da se mladi vrate u Srbiju, ali i da se podstaknu nove generacije da posluju iz Srbije sa celim svetom. Upravo to je jedan od zadataka osnovnih takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju Srbije i Republike Srpske, koja se događa u ovom formatu od 2005. godine i za koga stoji više od 90 kompanija, samo oni koje nisu bile osnovane pre samog takmičenja. Upravo tim povodom moj gost u emisiji, profesor dr. Dragan Povrenović, koordinator takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju Srbije i Republike Srpske i profesor na Tehničko-metaloškom fakultetu katedra za inženjerstvo zaštite životne sredine. Dobroveče.
Dobroveče i hvala na pozivu da govorimo na ovu temu. Naravno, veoma interesantna tema, pre svega vezano za mlade i sve one koje školujemo i na Tehnološko-metaloškom fakultetu u Beogradu. Dakle, mi se trudimo da ne pripremamo samo za odlazak u inostranstvo, već upravo da ljudi ostaju ovde da rade i da svojim radom doprinose da svi budemo bogatiji.
To je upravo negde i prvo pitanje u nazivu takmičenja, u stvari kreiranje radnih mesta i to što smo rekli 90 kompanija samo posle takmičenja koje su osnovane od 2005. a pre toga je osnovano stotine drugih kompanija. Šta je to što zapravo takmičenje nudi i danas kakav je fokus takmičenja upravo na srednjoškolcima i studentima, iako naravno vi ste kao zabavnik, ja volim kažem, od 9 do 99 godina i o tome ćemo pričati kakve su inovacije, koje starosne strukture imaju, ali šta je danas fokus takmičenja i kako te mlade upravo podstaći da se prijave na ovako nešto?
Kao što ste vi lepo u najavi rekli, dakle, ovo je takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju i mi se tu uvek malo nasmešimo kada govorimo o tome i kažemo da, takmičenje je samo u nazivu. I svi oni koji prođu taj projekat, da kažem uslovno rečeno, koji se odvija tokom čitave godine u formi takmičenja je samo zapravo bio mamac za njih. U osnovi to je jedno veliko učenje, to je jedno veliko savladavanje svih onih prepreka koje se kao u školi zapravo savladavaju na način da kasnije kada se izađe na tržište, kao što se sportista priprema i trenira da bi na utakmici onda pokazao sve ono što može, tako i mi zapravo kroz ovo takmičenje treniramo naše učesnike da oni sve ono što bi moglo da im predstavlja prepreku u izlasku, dakle sa svojom inovacijom na tržišta, što je zapravo konačni cilj, pa onda u tom kontekstu da li je sam taj izlazak na tržište vezan za već neku postojeću kompaniju ili je bilo potrebno osnovati neku novu kompaniju da bi se izašlo na tržište, to je dakle onaj posljednji ishod. I obuka, učenje, kako da se to savlada, kako na najbolji mogući način da se svi ti izazovi koji stoje sa jedne strane, odnosno stoje sa druge strane, oni koji su na tržištu, koji očekuju njihov proizvod, koji su njihovi klijenti, koje treba i ubediti i mentalno pobediti da oni baš kupe taj proizvod, a sa one druge strane to je zapravo ona unutrašnja borba i ona unutrašnja utakmica. Jer najvažnije je prvo pobediti sebe, da se čovjek odvaži da uopšte počne da kreira nešto, da sebe zapita da li ja nešto mogu da napravim, pa ako mogu da napravim i ako sam već napravio, da vidim kako ja da ga pokažem onda i pred drugima, na šta to liči, da li to ima svoju težinu. Često nam se dešava da ljudi izgube i silno vreme u kreiranju neke invencije koja zapravo ne može da preraste u inovaciju jer prosto nema tržišni kapacitet i potencijal. I upravo to je ta naša igra koju želimo da provedemo tokom čitave godine u realizaciji takmičenja.
Upravo to je ono što je zanimljivo, da ljudi danas misle šta je vrednost, ono šta je neko spreman da plati, i onda ljudi ulaze u neke dubioze, hoću da napravim i da ima ovo i da ima ono. U stvari ljudi hoće što jednostavnije neke proizvode. I koliko je bilo takvih proizvoda i ideja koje su zapravo negde snizile te svoje kriterijume, kažu ok, šta je potrebno tržištu, i u toku takmičenja formiralo svoju zapravo ideju i rotiralo negde svoju misao i usmerilo se ka, jel to isto cilj, dakle i neosnovane firme i ideje, sve zapravo je cilj.
Pa mi kada se vratimo unazad u prethodnih 16 i evo sada smo u 17. godini, imali smo negde nešto ispod 3000 timova koji su se pojavili sa svojim inovacijama i koji su rekli evo, mi ćemo da ponudimo to što smo napravili. A onda, kada sve vratimo unazad, oni koji su došli do kraja i svoju inovaciju zapravo potvrdili nekim poslovnim modelom, da upravo pokažu da li je to što sam ja napravio zapravo spremno za tržište, koliko je to isplativo, da li sam ja morao da redukujem neke svoje zahteve i da jednostavno i neke svoje ciljeve, da bih to podredio nekom konačnom cilju, da to zaista neko hoće da kupi. Takvih je bilo negde oko 1160. To znači gotovo na 3 prijavljena tima, jedan tim je uspeo da to sve iznedri tokom takmičenja. Međutim, ono što je zapravo za nas veoma bitno, preko tih 9000 učesnika u okviru tih 3000 timova je prošlo kroz ovu obuku i mi zapravo kroz sve to želimo da ih vidimo tek u nekom sljedećem periodu. Da li su znanje koje su dobili, koje nose sa sobom, zapravo oni bili u mogućnosti da plasiraju kasnije i da kroz neki potpuno drugi proizvod koji nije bio vezan za samo takmičenje dođu do nekog konačnog rezultata. Sa jedne strane, sa druge strane, ta situacija u kojoj se svi nalaze, bez obzira koju inovaciju nude i koji je to proizvod ili usluga, tako da slušalci treba da znaju, znači da to može biti i usluga i proizvod koji se nudi kao neko inventivno i inovativno rešenje, ali su oni imali prilike da se upoznaju sa drugima koji su imali iste probleme, dakle taj isti početni uslov, ej, ajde pobedim sam sebe pa da onda izađem na tržište, pa da se pokažem, da proverim, da me neko oceni. Sve su to, da uslovno kažem, i mali stresovi, jer bez obzira koliko vi puta vodili emisiju, svaka nova emisija je neki novi izazov i kogod gleda ovu emisiju će ponovo procenjivati da li to radimo na način kako bi trebalo ili ne. To je dakle neka provera i sad šta god da se napravi, uvek kada ponudite svoj proizvod, on je upravo u tom kontekstu, dakle, podložan proverama i zato treba imati hrabrost da čovjek nešto i napravi, ali opet se vraćamo na onaj početak. Mi sve ovo radimo da bismo sebe kao narod i kao države podigli na viši nivo, a samim tim to ne možemo uraditi nikako drugačije do ako svaki pojedinac to ne uradi i sebe ne pomeri barem za malu stepenicu više unapredi, da bi onda svi mi bili zajedno na nekoj stepenici više.
Da, to su neki i mitovi danas da su sve inovacije vezane za IT sektor, odnosno za informatičko-tehnološke kompanije i tako dalje, iako bezbroj ideja i na samom takmičenju je bio koji su, ajde da kažem, vrlo malo vezani ili uopšte nisu vezani za taj sektor IT, već su iz zaštite životne sredine, ekologije ili poput M-Brain Traina čuvenog koji opet neki neuroprocese stimuliše i tako dalje. I sad, da li su te inovacije koje su aktuelne ipak negde i vrednije u smislu da evo danas zaštita životne sredine je i vi ste u krajnjoj liniji sa katedre zaštite životne sredine i ekologije, da li su one danas potrebnije nego neke druge i da li možda će ljudi više hteti da se, tj. Više ideja imaju u tom smeru čim se podstiče na takve ideje?
Da, ja pored naravno inženjerstva zaštite životne sredine na mom fakultetu predajem i bioprocesno inženjerstvo i na prvom času studentima kada uopšte želim da predočim šta je to bioprocesno inženjerstvo, onda ih zamolim da pokušaju da sebi u kratkim crtama predstave ceo svoj dan. Od momenta kada ustanu, kada peru zube, pa do toga dok legnu da spavaju. U kojim sve segmentima je prisutno bioprocesno inženjerstvo? Od toga kako mešaju čaj koji možda piju, ili kako se vrši ekstrakcija kafe, pa do toga kada pojedu hleb i sve ono što je zapravo vezano za neki bioproces. Da li je to samo IT ili je potrebno i još mnogo toga drugog da bi mogli da funkcionišemo? Naravno da je to onda vezano i za određene trendove. Tu lako dolazimo do odgovora, ne možemo se vezati samo za jednu disciplinu, jednu oblast, dakle moramo biti potpuno, kako se to našim jezikom kaže, multidisciplinarni, ali dakle sve oblasti su i zastupljene i dobrodošle i mi sve njih moramo da negujemo. Odlazak samo u jednom pravcu, to je stramputica, to nije dobar pravac. Tačno je da kada pogledate sada najvrednije kompanije u svetu, u prvi 10 jesu zaista u ovom trenutku IT kompanije. Iz kog razloga? Pa došlo do ekspanzije. Jednostavno se stvorio prostor za primjenu takvog jednog tehnološkog rješenja u mnogim segmentima i naravno da će onda tu biti ekspanzija takvih i proizvoda i kompanija. Međutim, da li mi možemo da se bavimo samo IT tehnologijama, a da danas ništa ne ručamo? Pa nekako ne bismo baš opstali. Da li možemo da se bavimo samo jednim sektorom, a da ne štitimo i životnu sredinu? Da li ćemo se voziti ako nemamo i neki čelik koga ćemo napraviti ili neku plastiku ako pravimo neki drugačiji automobil? Dakle, sve su to segmenti ili zgrade, puteve, sve ono što je dakle vezano za život čoveka, to se mora obezbediti. Svi ti proizvodi koji se nalaze na tržištu, bilo našem, bilo svetskom, su zapravo vezani za život čoveka. Nijedan proizvod se ne pravi koji zapravo ne služi čoveku. Pa čak i kad su kućni ljubimci u pitanju, opet na posredan način to služi čoveku, da bi on tog kućnog ljubimca lakše čuvao. Prema tome, mi nikako i ne želimo da se opredelimo samo za jedan uski sektor, upravo iz tog razloga. Na takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju se mogu svi pojaviti, bez obzira na to u kojoj oblasti inovacija pripada, svi su dobrodošli i najvažnije je samo da se inovacija realizuje do kraja i da ona bude spremna za tržište. Da bi to sve bilo, tu tek onda dolazimo, opet se vraćamo na početak i vašu najavu, mladi, mladi i mladi. Naravno da je potrebno da vaspitavamo malo i starije, te večernje škole koje su nekad postojale za starije ljude bi trebalo malo vratiti nazad, da bi pa možda i preko medija to uspostaviti, znači vezano za mnoge segmente društva, da se mi malo podsjetimo i nekog znanja koje nam je neophodno, da bismo uopšte živjeli i bili uspešni, ali pošto je naravno na mladima budućnost, mladima se i okrećemo. Najvažnije je dakle, da svest i kod mladih ljudi, svi zajedno, na svakom mestu gdje god da radimo, da li je to fakultet, da li je to privatna kompanija, da li je to državna neka firma ili jednostavno neka institucija u kojoj se radi, moramo početi da vaspitavamo mlade ljude da samo zaista na osnovu našeg rada zavisi kako ćemo u budućnosti imati, ali rada koja je zapravo zasnovano na znanju. Odnosno, samo od našeg ukupnog znanja zavisi kakvi ćemo biti na kraju.
Spomenuli ste i trendove, odnosno ono što negde mladi idu ka trendovima, to je uvek bilo tako. I sad u tom velikom iskustvu koliko imate sa takmičenjem od 2003. na fakultetu, samo od 2005. u ovom formatu kojem je, koliko je više prijavljenih tih srednjoškolskih studentskih timova, pošto stalno se kritikuje, ajde opet da kažemo i to mladi kako provode vreme na telefonima, na nekim aplikacijama, na društvenim mrežama, što je naravno tačno, ali negde upravo to i trend i prosto svakodnevni deo života i društvenog čak danas. Ali tu se pojavljaju neke stvari gde, koji izazivaju puno kreativnosti. Naprimjer, za jedan danas TikTok koji se kritikuje, nekom je potrebno puno kreativnosti da ga osmisli i tako dalje, ko je mlad. Kako pristupiti i kako im probuditi tu kreativnost da formiraju nešto što će biti potrebno na tržištu? Kako u školskom sistemu napraviti nešto gde možda neki predmet ili neki deo koji će biti fokusiran na to, hajde nešto od tog našeg kreativnog vremena da uložimo, da formiramo nešto i prodamo ga dalje. Jel to rešenje?
Naravno da je upravo to rešenje kada ste govorili kako. Najjednostavnije moguće. Mladima je potrebno samo pružiti šansu. Mladi ljudi zapravo tu šansu koriste i cela priča sa uključenjem posebne kategorije mladih na takmičenju je nastala još 2009. godine, pa smo u 2010. godini imali prvi put uključenje posebno srednjoškolaca u naše takmičenje. I danas mi odzvanja u ušima ta cika i vriska tih mladih u Privrednoj komori u njihovom finalu kada su pobedili, koliko je to za njih značilo. Kao što smo onda zbog sticaja okolnosti morali da malo to usporimo, pa smo tek 2018. godine ponovo započeli sa uključenjem i mladih srednjoškolaca i studenata u takmičenje, dakle da bi ih i pobudili i probudili. I šta se dogodilo? Već ove godine mi imamo skoro duplo više prijavljenih za srednjoškolce i studente, jer rok bio 15. mart, oni su se već uveliko prijavili, uveliko teče takmičenje za njih. Dakle, oni su već spoznali da tu ima i šanse, ima kapacitet, ima potencijala za njih i za njih se takmičenje već odvija. Taj podatak da je zapravo 100% odnosno na prethodnu godinu uvećan broj prijava, znači duplirano, još uvek znamo da imamo ogroman potencijal mnogih srednjih škola koje se još uvek nisu uključile i zapravo ovi koji su se sad uključili predstavljaju dobar izazov, dobar uzor za one koji nisu i mi smo sigurni da ćemo i dogodine imati. Također, studenti su se u mnogo većem broju odazvali nego prošle godine. To znači da je potrebno da samo ljudi spoznaju da postoji neko mesto, postoji šansa gde postoje jasna pravila koja se strogo poštuju, da postoje, dakle, kriterijumi koji se vrednuju i postoji šansa da se dođe i do nagrade, preko te nagrade da se, zašto da ne, dođe i do novčane nagrade, ali i do one nagrade da budu i u vašoj emisiji, da ih vi promovite, da ih pokažete, što je neki put veoma važno. Mi smo u dosadašnjim godinima imali puno puta prilike da kada se, pošto naše finale održava na nacionalnom javnom servisu, uživo se prenosi, da oni koji to vide budu zainteresovani za ta rešenja i nebrojeno poziva su i preko nas, ali i direktno dobijali naši finalisti. To je samo, dakle, pokazatelj da ukoliko se okupimo i napravimo jedan dobar program, da on mora imati prođe. On ima dobro tle kod nas. Mi smo jednostavno takav narod. I takmičenje opet samo da ponovimo poriv, a zapravo je to jedan dobar izazov i ne možemo da ga zovemo izazov za najbolju tehnološku inovaciju, ali je to zapravo u tom kontekstu. Kada ste pomenuli obrazovanje, upravo kroz angažovanje mladih ljudi i studenata i srednjoškolaca, mi želimo da taj segment negde malo podstaknemo na razmišljanje sve mlade ljude da počnu da razmišljaju koliko su kreativni sami, gde su izazovi, kako mogu da ih oni i otkriju, kako mogu da učestvuju u svemu tome. Međutim, mislim da bi to trebalo da bude još rašireno. S jedne strane, rašireno na osnovnu školu. Da već u osnovnoj školi mi razmišljamo šta je to što mi možemo da napravimo, šta je to što možemo da pokažemo, da znamo kojim putem bi trebalo da idemo kako rastemo od osnovne škole pa naviše, koji će nam obezbediti kakvu takvu budućnost, da zaista mislimo da živimo u najlepšoj zemlji na svetu, da smo okruženi svojim ljudima, da imamo potencijala i da mi možemo zapravo biti pametna i bogata zemlja. To kada naši osnovci budu shvatili i počnu na taj način razmišljaju, bez obzira gde žive, pogotovo odakle god da dolaze, ne moraju to biti veliki centri, to mogu biti i mali centri koji zapravo treba da pruže šansu obrazovanim mladim ljudima da koriste potencijale. Međutim, ovdje ću iskoristiti priliku samo da kažem da je i u onom drugom smeru potrebno da malo promenimo. Tu ja pre svega mislim na univerzitet koji bi umjesto produkcije naučnih radova koja služi sama sebi u ovom trenutku, trebalo zapravo da se malo ugleda i na neke druge zemlje koje naučne radove prave samo u okviru stvaranja nekih tehničkih rešenja kada je tehnologija i tehnika u pitanju ili nekog proizvoda, gde je naučni rad, da uslovno kažem, nus proizvod tog procesa, a da nam prvi cilj bude da nešto stvorimo ili napravimo, da bismo kroz to i plasman takvih visokotehnoloških proizvoda zasnovanih na znanju, na inventivnosti, na korišćenju potencijala, zapravo izneli na tržište i vratili deo duga zajednici koja nas finansira. Dakle, taj jedan zaokret mi svi zajedno moramo u društvu da napravimo i ja zaista i ću zamoliti sve medije, u ostalom kada god govorimo o tehnološkim inovacijama, gde mogu, naravno, ovo malo podstaknem kao što to radim na svom fakultetu, jednostavno mi moramo da se okrenemo svojim potencijalima, da vidimo šta je to što mi možemo sami da uradimo, a ne da tražimo da nam neko i najjednostavnije proizvode neko drugi pravi da ih mi uvozi.
Da, to je povezivanje zapravo različitih fakulteta, ljudi sa različitih fakulteta u neku smislenu celinu koja će formirati nove ideje i izvoziti, pa onda dobijati neke evaluacije. To, na primjer, je dobar Beoavija sa Mašinskog fakulteta koja pravi letelice ili rakete koje prave, tako da na tim takmičenjima zapravo tržište pokazuju onda Airbusu šta rade i tako dalje i onda mogu ovde da dalje prodaju svoje proizvode, što tako je odličan primjer.
Upravo ste dali dobar primjer, ali sa druge strane, da se prisjetimo samo baš prošlogodišnje pandemije i situacije gde je četvoro naših finalista, dakle četiri tima koja su bila u finalu 2019. godine, u 2020. godini sa pojavom pandemije se uhvatilo u koštac. Pobednički tim je već veoma prisutan u medijima, vezano je za testove za koronavirus.
Tako je.
Mi smo napravili domaći respirator. Međutim, naravno, on je napravljen upravo, kao što ste vi rekli, i udruživanjem različitih ljudi koji su imali svako pojedinačno znanje i napravili smo ga. Naravno, doći na tržište, svetsko tržište respiratora je jedan dug put, ali smo mi pokazali da to možemo. I ako kažemo da to možemo, pa sigurno da postoji proizvodi za koje nije potreban tako dug put kao što je respirator, ako se udružimo, da možemo da ih napravimo, da oni budu svetski konkurentni i da nam donesu zapravo profit i dobit.
Da, upravo sam hteo i da pomenem neke od pobednika koji su možda u javnosti ovako baš poznati, to je upravo INEP, to jest ekipa koja je na INEP-u, koja je napravila te serološke testove za trihinelozu, a danas značnu ulogu imaju u korona krizi, zatim mladi Nikola sa pametnom rukavicom iz naučno-tehnološkog parka, koji je isto jedan dobar primer, respirator ste spomenuli, onda na primjer Strawberry Energy sa svojim klupama još pre 10 godina i na primjer M-Brain Train isto pre 10 godina, faktički nije pobednik, ali hoćemo kažemo i da oni koji nisu pobednici ili oni su čak i pobednici ili jesu oni su bili pobednici godine, Strawberry nije bio
pobednik, oni su hibrid... bili tada vrlo, vrlo mladi, da. Naravno, ali su bili osveženje na takmičenju, tako da i prve korake su zapravo i iskustva tu istekli.
Da, i to su danas firme neke koje su na svetskom tržištu, znači ne na domaćem, nego te klupe su na tržištu Europske unije, Amerike i drugih svih zemalja.
Tako je, pa samo da se podsjetimo, upravo u tom kontekstu i 2018. godine pobedio tim u kome je akademik Dejan Popović učestvovao sa svojim ogromnim iskustvom i znanjem, i oni su upravo sada već veoma blizu toga da tako vredan proizvod iznesu na tržište, dobili
to
su potrebne sertifikate.
Proces.
Dakle, taj proces je dug, takmičenje pomaže dakle da se usmere ljudi u pravom smeru i da onda nastave svoj put, ali je i takmičenje doprinelo u mnogo čemu da se oni ohrabre i da zakorače u sve to, kao što je na primjer pobednik iz 2017. godine, tim iz Zrenjanina koji pravi hranilice za ribe, koji je već uveliko osvojio svetsko i evropsko tržište, pa do pobednika iz 2010. godine, Srbu Petrovića, koji je napravio berač malina, koji dan danas proizvodi mašine u svojoj maloj kompaniji, ali koje izvozi na svetsko tržište.
E, to su rezultati koje treba prikazati široj javnosti, naravno, da se sa tog takmičenja i uz pomoć, ajde sad nije, da oni možda ne bi postojali bez takmičenja, ali su definitivno značajnu ulogu imalo takmičenje u njihovom procesu nastajanja, gde se to su živi primjeri koji danas rade i doprinose zemlji na jedan ozbiljan način.
Da, to svakako. Mi zaista tu uvek imamo tu povratnu informaciju, jer kao što rekao smo, trajemo 17 godina i sa svakom godinom mi ne završavamo komunikaciju sa našim takmičarima, već se ona neprekidno odvija, naravno u intenzitetu u kojoj je to na obostrano zadovoljstvo i potrebi na kraju krajeva. 2007. godine je pobedio tim iz Republike Srpske, iz Doboja, i oni su, kolega Zvezdan Višt je vodio taj tim, on je napravio zaista svetski rezultat. Radeći u Doboju, on je postigao dakle svetski rezultat, i tu moram da naglasim da se on nama više puta zahvalio, da je upravo na takmičenju stekao hrabrost. To je ono što je najvažnije. Kada prvi put čovek stane za mikrofon ili kad prvi put treba da vodi ovakvu jednu emisiju, pa treba imati hrabrosti za to. Već svaki sljedeći put je to mnogo lakše. E, upravo mi kroz takmičenje zapravo pomažemo ljudima da oni steknu hrabrost, da sve ono što pred njih u buduće stoji bude lakše, lakše da se provede.
Upravo je to zanimljivo, tim taj formirati, naročito to za mlade, interesantno, okupe se njih troje, četvoro, petoro, i onda koliko puta se promeni ta ideja, koliko puta se neko dovede novi u tim, koliko puta se opet ta nova poznanstva, dakle, nema ni jedan negativan aspekt što može se desiti, mnogi se naravno plaše upravo to što ste rekli, da će da se obrukaju, da li neće da se obrukaju, ali suštinski tu nema nikakve...
Znači, to je kao i u školi, kada vas student nešto pita i onda se uplaši da li nije glupo pitanje, ne postoji ni jedno glupo pitanje. Odgovor samo može biti malo glup ako čovjek ne zna da odgovori na to pitanje. Dakle, upravo kroz ovaj sistem takmičenja mi pomažemo ljudima da se ohrabre. Svi oni koji dođu na početku godine, odnosno da ponovimo sada, dakle, rok je za ovogodišnje takmičenje, dakle, do sutra uveče u 20 časova. Dakle, svi slušaoci koji slušaju ovu emisiju i gledaoci, dakle, koji ovo budu gledali danas, dakle, utorak, će imati 24 časa, ali ne da imaju 24 časa, njima je potrebno pola sata, da jednostavno znaju ko su im prijatelji, koga mogu da prijave, da formiraju taj tim, kako ste vi malo pre rekli, i da opišu šta je to što je njihova inovacija, invencija danas. I ovde moram da zaista iskoristim priliku i vaše gostoprimstvo da pomenem da ćemo mi, za razliku od prethodnih 16 godina, ove godine još malo i poboljšati, inovirati sam sistem takmičenja. Dakle, mi ćemo prvi put ove godine imati jednu veoma tesnu vezu sa Zavodom za intelektualnu svojinu, gde ćemo dakle i proveravati i prvo ljude obučavati šta je to što ne bi eventualno smeli da odaju od svog tehničkog rešenja, što bi im kasnije možda moglo doneti problem oko patentiranju, koliko je to što imaju patenti bilo. Potom će oni sami dakle nam pomoći u tome da se izvrši provera određenih rešenja, da li je to već, da li je to novo ili nije novo. Dakle, da pomognu samim takmičarima da lakše dođu do toga, kao što ćemo imati dakle i ono što je za nas veoma bitno, obuku kako da naši učesnici naprave sopstveni website. Dakle, kako da budu na društvenim mrežama. To je, sa svima sa kojima smo govorili su zapravo to veoma pozdravili i rekli da je to veoma, veoma potrebno svim učesnicima, da jednostavno koristimo savremene metode i da sam taj sajt na određen način bude i vrednovan u ukupnoj oceni koju će oni dobiti. I ono što je naravno od ranije poslovni model koji se mora napraviti, koji je, gde je takođe obuka za njih pripremljena, i imamo takođe inovacioni fond koji prvi put ove godine sa nama ima dakle jednu direktnu i jaku vezu, što je na naše veliko zadovoljstvo zaista, gde ćemo dakle naše učesnike pripremiti da već čim završi takmičenje mogu da jednostavno sa tim formularima konkurišu kod inovacionog fonda za određena novčana sredstva koje apsolutno nisu male i koje apsolutno mogu pomoći da se zaista to sve iznese na tržište.
Sad, kako ste lepo spomenuli te savremene metode i koliko se menjalo preduzetništvo i koliko nove tehnologije zapravo utiču na moderno preduzetništvo, to ste vi možda najbolje mogli da ispratite na osnovu ideja koje su pristizale i potpuno različitih mišljenja, što najbitnije da se tu susretnu različita mišljenja, da se formira nešto veliko. Kako je raslo samo takmičenje, tako raslo upravo ti standardi, sad ćemo da uvedemo i website i društvene mreže su bitne, prosto sve je bitno. Šta je glavni fokus? Da ima ideju, da ima tim, a ostale stvari će se ići postepeno ili da se fokusira odmah na to kako da proda?
Pa ja opet se vraćam, mislim da je znanje. Znanje je osnovni aspekt da bi čovjek bio preduzetnički orijentisan. I onaj ko se bude prijavio na takmičenje, on, zašto tražimo da se formira tim? Pa upravo kada samo se vratimo na sve ono što smo rekli, neko je verziran da prati šta mu ko govori kada je priča o web sajtu u pitanju. Neko sa tim uopšte nema dodirnih tačaka, morao bi mnogo vremena da utroši da bi savladao i osnovne korake. Neko je u ekonomiji odličan, pa kod poslovnog modela će se on time baviti. Kod marketinga neko treći je tu. Zato mi tražimo da bude barem najmanje tri člana tima. I da se vratimo opet znači na to, kada pitate šta je to što je osnov, timski rad i znanje. Ne može pojedinac da iznese u ovom trenutku ni jednu ideju iz prostog razloga što je to zaista jedna kompleksna viša oblast koja traži mnogo toga da se zna.
Da, zašto vas to pitam? Zato što danas za ključ uspeha se vezuje ta čuvena prodaja, odnosno ono koliko vrediš na tržištu, da li će neko da plati za tvoj proizvod. Sigurno ste imali susreta sa tim da mnogi timovi imaju fenomenalne ideje, ljude, i ta ideja je dobra i možete da kažete da su i oni vredni, ali jednostavno na tržištu se ne može pokazati kao nešto što je hoće neko da kupi. Onda se ljudi razočaraju, uplaše se, prosto to je neki taj moment sad već psihološki da kako ćemo mi sad ovo, da li ćemo moći sledeći put nešto novo da napravimo ako ovo naše trenutno ne vredi, na tržištu ne možemo da ga prodamo. To je taj moment kada neko uloži mnogo vremena, a onda to niko ne može ili ne želi da kupi. Šta takvima da poručimo da opet, mislim, kako da ih podstaknemo da nastave?
Prosto. Sve u prirodi, bilo koji fenomen koji se prenosi, zavisi od površine kroz koju se taj fenomen prenosi i od pokretačke sile. Dakle, ta površina kroz koju nešto treba da prenesemo je to tržište i taj prostor koji mi treba da osvojimo, a pokretačka sila je ona koja je zapravo u nama. I kada govorite o tome, mi smo imali dakle veoma kvalitetne inovacije. I tu se opet vezujem za to da su mahom one bile sa univerziteta, veoma kvalitetne, ali one nisu izašle na tržište iz prostog razloga što ljudi koji su stajali iza toga nisu imali toliku potrebu da to iznesu ili nisu zavisili egzistencijalno od plasmana svog proizvoda, pa je ta pokretačka sila bila manja. Oni koji su pak bili s druge strane, koji su kroz to videli svoju egzistenciju, tu je pokretačka sila bila jača i onda je i prodor ka tržištu bio, zato što su ljudi zaista zalegli iza toga da to iznesu.
Hvala vam na gostovanju na Sputniku. Hvala i vama, dragi slušalci. Moj gost bio je u emisiji Tehnogram profesor dr. Dragan Povrenović, koordinator takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju Srbije i Republike Srpske. Kao što ste čuli, prijave su do sutra do 20 časova, tako da pozivamo sve slušalce i gledalce koji imaju ideje da se prijave. Do sledećeg viđenja u emisiji Tehnogram, prijatno i doviđenja.
Sputnik vam predstavlja Tehnogram.
Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. Sve informacije s našeg portala i radija dostupne su vam 24 sata dnevno i na vašem tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19 časova. Ekipa Sputnika želi vam prijatno večer.